Já, þú varst að segja mér að þú er komin af Hákoni í Brokey.
Já.
Hann hefur verið í ættinni. Hákon,
Langafi minn.
já, langafinn, já. Hákon,
Guðmundur Hákonarsson.
já, sonur Hákonar í Brokey.
Nei, bróðir.
Bróður, já, bróður eins, já.
Bróðir
Já,
Hákonar.
bróður, já, komin af, já, já, komin af bróður eins, já.
Og hann var kallaður kraftaskald.
Hver?
Hákoni
Hákon, bróð. Já, gengur ekki einhverjar vísur eftir henn?
Ég man ekki neina, ég kann ekki neina.
Nei, það var kallað kraftaskáld.
Já.
Já, en Guðmundur afi langaði, hann hefur ekki kunnað neitt að setja saman vísur.
Ekki, hún talaði að Magnús, pappinnar, hann orti vísu.
Já.
En það fór allt í eldinn þegar hann var dáinn. Það var skrif, hún sagði uppi verið undir kottanum að þessu.
Já, það er, já, já,
já. Hann, þau bjuggu í Mýrdal, í Kolmestaðarhöpp. Foreldrar móðir minnar, Magnús og Jófríður, bjuggu í Mýrdal í Kolmestaðarhöpp. Og voru fátæk eins og margir þá. Og hann fór til sjávar á vertíðinni. En svo eitt sinn þegar hann kemur heim þá leggst hann í lungnabólgu og deyr. Og það sagði móðir mín mér að það hefði verið töluvert af blöðum skrifuðum undir kottanum hans. En konan hans hefur líklega ekki verið læsaskrift. Svo það er allt farið í eldinn. Þær voru ekki skrifandi konunnar í náður verið.
Nei.